បញ្ញាទី2អង្គែងគីសខាន់ត្រូវបានគេយល់ថាជាមនុស្សអស្ចារ្យផងនិងជនរងគ្រោះដែលគេមូលបង្កាច់ផងតើតេមូជីនខ្លាយទៅជាអង្គែងគីសខាន់ដោយរបៀបណានៅឆ្នាំ1206តេមូជីនបានខ្លាយទៅជាមេកុលសម្ព័ន្ធហើយបានគ្រប់គ្រងលើទឹកដីដែលមានទំហំស្មើនឹងទ្វីបអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នពេលនោះគាត់គ្រប់គ្រងដឹកនាំមនុស្សប្រហែល1លាននាក់មកពីកុលសម្ព័ន្ធពនេចខខគ្នាគាត់បានហៅការប្រមូលផ្ដុំនេះថា GK Mongol Ulus ឬមហាអាណាចក្រ Mongol ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងថ្មីប្លែកពីគេគាត់បដិសេធប្រើប្រាស់ងារកុលសម្ព័ន្ធដូចជា Kukhan ឬ Thai Yang Khan ជំនួសឲ្យងារទាំងនេះគាត់បានហៅខ្លួនឯងថា Genghis Khan នៅក្នុងភាសា Mongol ពាក្យ Chin មានន័យថាមិនអាចផ្ដួលបានឬមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារការសរសេរតាមភាសាពែកឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវគេសរសេរទៅជាគេងគីសខាន់ដោយអ្វីដែលពួកប្រចាំប្រទេសបានប្រើមកទល់សពថ្ងៃ
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
គេងគីសខាន់ជាមនុស្សដែលឆ្លាតទាំងខាងបច្ចេកទេសនិងខាងមនុស្សហើយសមត្ថភាពរបស់គាត់រីកចម្រើនអស្ចារ្យនៅប្រមាណជា4ទសវត្សរ៍នៃការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងនោះគាត់រៀនសូត្របណ្ដាពីសោតបណ្ដាគាត់សម្របតាមខ្លះហើយក៏កែប្រែខ្លះដែរហ្គេងគីសខាន់មិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលផ្កាប់មុខជាមួយនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នោះទេជាក់ស្ដែងគាត់មិនត្រឹមតែមិនដាក់ទោសសត្រូវដែលបរាជ័យក្រោមដៃគាត់ទេគាត់ថែមទាំងរួមសហការនិងបញ្ចូលពួកគេមកក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតហ្គេងគីសខាន់ផ្ដល់ឋានៈដល់មនុស្សដោយយោងទៅតាមសមត្ថភាពភក្តីភាពនិងស្នាដៃពោលគឺមិនមែនដាក់សាច់ញាតិខ្លួនឯងឲ្យធ្វើធំជាដាច់ខាតហ្គេងគីសខាន់ជាអ្នករៀបចំនិងបង្ហាត់ហ្វឹកហ្វឺនទាហានកងទ័ពរបស់គាត់ភៀសច្រើនជាទាហានសេះទាហានទាំងអស់ត្រូវបែងចែកទៅជាក្រុមដោយក្នុងក្រុមនីមួយៗមានចំនួន10នាក់ពួកគេសុទ្ធតែជាទាហានជំនាញបាញ់ព្រួញលើខ្នងសេះមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងរឿងដកថយបញ្ឆោតសត្រូវនិងវាយបកទៅវិញយ៉ាងរហ័សហើយល្បិចបែបនេះបានក្លាយទៅជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ពួកគេទោះបីជាហ្គេងគីសខាន់មានទេពកោសល្យអស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយតែប្រវត្តិសាស្ត្រហាក់ដូចជាមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់គាត់ត្រូវបានគេមើលស្រាលនិងរើសអើងជាតិសាសន៍ពីសំណាក់ពួកប្រចាំលោកបើទោះបីជាមេដឹកនាំទាំងឡាយនៅអឺរ៉ុបដូចជា Alexander the Great ឬ Napoleon បានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេធ្វើមិនដឹងមិនលឺពីអំពើទាំងនោះហើយមានតែការលើកសរសើរតែម្យ៉ាងគត់រីឯគេងគីសខាន់វិញគ្មានសំណាងដូចពួកគេឡើយជោគជ័យរបស់ម៉ុងហ្គោលត្រូវគេបំភ្លេចចោលរីឯរឿងអូក្រិតអាក្រក់អាក្រក់ត្រូវគេបំប៉ោងឡើងនៅសតវត្សទី19អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នលោកបានចាប់ផ្ដើមមាក់ងាយថាប្រជាជនអាស៊ីជាប្រជាជនអន់ខ្សោយពួកគេបានបង្កើតពាក្យម៉ុងហ្គោឡយដែលជាពាក្យមើលងាយរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះវាជាចេតនាឬអង្គជាតិសាសន៍និងយល់ថាម៉ុងហ្គោលជាជាតិសាសន៍មួយល្ងង់ខ្លៅនិងបែបប្រៃនិយាយឲ្យខ្លីគឺជាជាតិសាសន៍ដែលមិនជឿនលឿនឥឡូវនេះដល់ពេលហើយដែលពួកគេត្រូវកែប្រែការគិតសាជាថ្មីឡើងវិញហើយ